азаттык налысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 9:30 Саламатсыздарбы кадырман угармандар бүгүн 28 август бүгүнкү шаршемби Президенттин тапшырмасы менен мүлкү текшерилип жаткан Райымбек Матраимовго туугандык байланышы бар адамдын кызматтан көтөрүлүшү сынга алынууда.
Көрмөксөңгө салып, жасоо абдан мындай бир чоң суроо да.
Орусия жана Түркия президенттери Сирия маселесин талкуулашты.
Друзей турецкую делегацию.
Орусиянын авиация өндүрүшүнүн жетишкендиги түрк өнөктөштөрдү кызыктырат.
Кыргызстандык балбан Куанычбек Айбек уулу Жапонияда дзюдо боюнча дүйнө чемпионатында 7-чи орунду ээледи.
Кыйын өттү бул жакта жалаң опытный спортсмендер
кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз микрофондо Рахат Кеңешова алгач сөз Санжар Эралиевде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому
саламатсызбы ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 13 октябрга чейин үй камагына алынды анын бөгөт чарасы 27 августта кечинде Бишкектин 1-майрайондук сотунда каралды анын алдында аскер прокуратурасына 5 саат сурак берип чыкканын адвокаты билдирди 7-8 августта кой ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин Асанов милициянын кызыкчылыктарын сатты деген негизде кызматтан алынган өзү муну четке каккан ага карата жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп аскер прокуратурасы иликтеп жатат Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун атасы Кубатидин Мамажакыпов сот адилеттигин камсыз кылып берүүнү өтүнүп президентке кайрылды. Аксакалдын кайрылуусу 27 августта интернетке чыкты. Ал баласынын өлүмүнө шек саналган Мелис Калыковдун адвокаттары ишти атайлап создуктуруп жатат деп күмөн саноодо. Андан тышкары маселеге маалымат каражаттары олуттуу көңүл бурулбай жатканына, сот дээрлик 1 жылдан бери уланып келатканына нааразы болууда.
Мына 11 айдан бери шунун аркасында жүрөбүз барып атабыз келип атабыз эч нерсе чыкпай атат ушундай кылып бир өзүңүз калыстык кылып бербесеңиз урматтуу Сооронбай шаардыбыз мен өтө кыйналып калдым өтүнүчүм эле ушул эле
43 жаштагы Анарбай Мамажакып 2018 жылы ноябрда киши колду болгон анын сөөгү баткенде тоо арасынан табылган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон кылмышка шектүү Мелис Калыков Ошто тергөө абагында жатат өзүнө коюлган айыптарды моюнуна алган жок иш шаардык сотто каралууда кийинки отурум 2 сентябрда болот Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоган 27 августта Москвада жолугушуп Сириянын түндүк батышында жайгашкан Идлиб провинциясындагы кырдаалды талкуулашты. Биргелешип өткөргөн маалымат жыйынында Путин Түркиянын президенти эки козголоңчулардын акыркы таянычы деп эсептелген Идлиб провинциясындагы террорчуларды жок кылуу үчүн кошумча чараларды кабыл алууну белгилешкенин билдирди. Эки президенттин жолугушуусу 16 сентябрда Анкарада өтө турган саммитте утурлай болду. Ага Путин, Эрдоган жана Ирандын президенти Хасан Роухани катышары айтылган. Кыргыз өкмөтү Центрагоалтинг компаниясынын ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирди. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 27 августта өткөргөн кеңешмеде айтты. Документке 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган, анда эки тараптын милдеттенмелери жазылган. Макулдашуу боюнча 2026 жылга чейин Кыргызстанга жалпы суммасы 87 млн АШ каражат келип түшмөк, өкмөт каржынын көлөмүнө макул болбой сүйлөшүүлөр уланып жаткан эле. Узакка созулган кошумча сүйлөшүүлөрдөн кийин жыйынтыгында биз бул сумма дагы 150 млн АШ чейин көбөйтүлдү деди Абылгазиев. Анын алдында Центрагоалт компаниясы билдирүү таратып, тараптардын Кумтөр долбооруна тийиштүү экологиялык соттук териштирүүсү токтотулганын кабарлаган. Италия парламентинде көпчүлүктү түзгөн 5 жылды скыймылы партиясы жана демократиялык партия премьер-министр кызматына талапкер тандоодо бир пикирге келе албай жатат. 5 жылды скыймылы Джузеппе Конте өкмөт башчылык ишин уланта беришине макул, демократиялык партия болсо башка талапкер болуш керек деген турумду карманууда. Эгер партиялар тил табыша албаса, Италия президенти Сержо Маттарелла парламентти таратып мөөнөтүнө мурда шайлоо өтүш керек. Джузеппе Конте 2018 жылдын 1 июлунан тарта өкмөттү башкарып, быйыл 20 июлда кызматтан кеткен. саясатчы Равшан Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссияга кайрылып, Русская Весна порталынын Парускэйджи Инфо, Стан Радар интернет басылмаларында жазылган макалалардын этикалык жагын карап берүүнү суранды. Аларда саясатчыны АКШнын атайын кызматына иштеп, Кыргызстанда мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракеттенип жүргөнү жөнүндө бири-бирине окшош макалалар 14-15 августта чыккан. Жээнбеков мунун баарын куру доомат деп жатат.
Бирок саясатчыларга туура эмес массалык маалымат каражаттары тарабынан мамиле болуп атса, жалган маалымат таратып атса, биз ошол атайын массалык маалымат каражаттарына арыз жаза турган ошол комиссия бар, объективдүү карай турган ошол жакка арыз берсек болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен ошол комиссияга арыз бердим азыр.
Жээнбеков Русская Весна басылмасы Орусияга таандык экенин, берки эки сайт Кыргызстандан эле каттоо өтүп иштеп жатканын кошумчалады. Назаттык ал басылмаларга байланышып азырынча комментарий ала алган жок. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнө түшкөн арыздарды караган комиссия мүчөлөрү арыз 23 августта жазылганын, адистер карай баштаганын билдиришти. Коомдук башталгычтагы бул комиссиянын чечими сунуш катары эсептелет, юридикалык күчү жок. Бишкекте Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде бүгүн Тынчтыкта жана Ынтымакта СССР искусствосу деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Музейдин сайтындагы кабарга ылайык, Кыргызстандын эгемендигинин 28 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан маданий иш-чара 1930-90 жылдардагы сүрөтчүлүк өнөрүнө багышталат. Ага СССРдин курамына кирген 15 мамлекеттин ичинен Түркмөнстөндөн башка өлкөлөрдүн сүрөтчүлөрүнүн эмгектери коюлат. Көргөзмө 29 сентябрга чейин уланат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Баткен, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус, Таласта 28-33, Ысык-Көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус. Бийик тоолуу райондордо 9-14. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 33-35 градус. Чолпон Ата шаарында дагы жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градуска чейин ысыйт. Ички иштер министрлиги жаңыдан дайындалган министрдин орун басары Памир Асановдун буга чейин талкууга түшкөн Раим Матраимов менен туугандык байланышы бар экенин расмий ырастады. Министрлик Асановду кесипкөй жетекчи катары сыпаттап, кызматка дайындалуусуна туугандарынын тиешеси жок экенин билдирди. Бирок коомчулук артынан абдан көп сөз ээрчип, президенттин тапшырмасы менен мүлкү текшерилип жаткан Матраимовго туугандык байланышы бар адамдын кызматтан көтөрүлүшүн сынга алууда. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматында Матраимовдун мүлкү боюнча текшерүү толугу менен аяктай элек. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында милициянын кызыкчылыгын сакты деп иштен бошотулган ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ордуна ошол эле күнү Памирбек Асанов дайындалган. Памирбек Асанов министрдин орун басары кызматына дайындалары менен эле анын бажы кызматына мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимов менен туугандык байланышы талкууга түштү. Министрлик туугандык байланышты 26 августта расмий түрдө ырастады. Маалыматка ылайык, Памирбек Асановдун уулу экс бажычынын эжеси Фарида Матраимованын кызына үйлөнгөн. Балдар баш кошуп жатышкан соң карым катнаш деген болот. Мурда балдар бири бирин таап, баш кошконго чейин кудасы өөктөр бири бирин таанышкан эмес. Эми бул маселени атайлап Асанов министрдин орун басары болуп иштеген кезде көтөрүп жатат. Мурда ал маселе айтылган эмес деп жазылган мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө. Памирбек Асанов болсо бул маалымат боюнча комментарий берген жери жок. Министрлик бул туугандык байланыштан саясат издөөгө чакырганы менен коомчулукта абдан көп талкууларды жаратууда. Бир тууган Матраимовдор жана алардын жекча туугандары боюнча маселе буга чейин да элдин назарына бурулган жайы бар. Маселен, буга чейин өлкөгө кирген чыккан финансылык булактарды көзөмөлдөгөн финансылык чалгы кызматынын учурдагы төрагасы Гуламжан Анарбаевдин Матраимовдор менен куда экендиги аныкталган. Ал учурда Матраимовдордун мүлкүн жана каражат которууларын текшерүүгө милдеттүү органды тууганынын башкарышы туура эмес деген пикирлер айтылган. Бирок өкмөттүн жетекчилиги бул жагдайга көңүл буруп чара көргөн эмес. Эми ички иштер министрлигинин жетекчилигине Матраимовдун дагы бир кудасынын кызматка дайындалышы бийлик өкүлдөрүнүн бул маселеге көңүл бурбайбы деген суроону жаратууда. Марал радиосунун директору Руслан Ахматбек артынан абдан көп сөз ээрчип, өлкө башчысы баш болуп мүлкүн текшерүүнү талап кылган адамдын жакынынын күч органдарынын жетекчилигине дайындалышы коомчулукта кандай болсо да шектенүүлөрдү жаратпай койбойт деген пикирде.
Бүгүнкү күндө коом канчалык кычырданса деле коом каршы чыкса, нааразычылыгын билдирсе деле ушундай кайра-кайра келип эле жанагы коррупцияга аябай аралашып калган кишинин тегерегинде адамдардын кызматка дайындалышы бүгүн өлкөбүздө чын эле мамлекеттик процесстер ушул бийликти бекемдөө же болбосо ресурсту бөлүшүүнүн тегерегинде ушул принциптин негизинде болуп атканын көрсөткүчү. Башка мунун бир ачыктамасы менимче жок. Анткени көзгө сайып көрсөтсө деле жок кабыл алып баягы көрмөксөңгө салып жасоо менин оюм боюнча абдан мындай чоң суроо да.
Анткен менен Памирбек Асановду кесипкөй милиция кызматкери катары сыпаттап, анын министрдин орун басарлыгына өз күчү менен жеткенин айткандар да чыгууда. Маселен, Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даудов.
Памир Асановду мен өзүм тааныйм. Ал киши Ички иштер министрлигинде биринчи жыл эмес, көп жылдан бери иштеп жүрөт. Бүт кадам менен, бүт тепкиш менен ошол ишке келип жатат. Анан кийин тергөө кызматынын башчысы болуп иштеди. Жана башка кызматтарда иштеген киши, ал мисалы менин оюм боюнча атайын же протекция же башка мындай болгон эмес. Анткени алдын өзү борбордук аппаратта өзүнүн жакшы аброю бар киши.
Кыргызстанда Райымбек Матраимов жана анын жакындарынын мүлкүнө байланыштуу кептер акыркы 2 жылдан бери көңүл борборунда болуп келет. Бир топ жыл бажы кызматында жетекчилик кызматты ээлеген Матраимовду бажы тармагында коррупциялык схема түзгөндүгү тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев айыптап чыккан. Коомчулукта тараган кептен соң президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен Матраимовдун мүлкү текшериле баштаган. Текшерүүнү жүргүзүп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы буга чейин алгачкы жыйынтыкты жарыялап, Матраимовдор 24 миллион сомдук салыкты жашыргандыгын кабарлаган эле. Ал эми аталган кызмат чет өлкөдө бул үй бүлөгө катталган мүлктөр боюнча текшерүү аяктай электигин бүгүн Азаттыкка кабарлады. Ал эми бир тууган Матраимовдор болсо, аларга карата айтылган маалыматтардын баары курулай доомат экендигин белгилеп келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Карчыбыздын бул макаласы азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Баш макала болуп Памир Асанов менен Матраимовдордун кудалыгы деген аталыш менен окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Коррупция демекчи, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жемкорлук жалпы элдик көйгөйгө айланып, коррупционерлер бийликти байлык топтоонун жолуна айландырып алганын жакында Нарында эл менен жолугушуусунда сүйлөп жатып айтты. Мына ушул теманы улай маекке орун беребиз. Анда коррупцияга каршы ишкердик кеңештин төрайымы Нурипа Муканова менен телефондон байланышып, жемкорлукка каршы аракеттердин натыйжасын берип жатабы же жокпу суроолорубузду узаттык. Саламатсызбы Нурипа айым, Сооронбай Жээнбеков президент болуп келгенде коопсуздук кеңешинин алгачкы жыйынын коррупция маселесине арнады эле. Өтө кызыктуу статистика келтирилген. Күч органдарында, соттордо, прокуратурада абал өтө оор экени, баары баягы чырмалышып, жемкордук кулачын кеңири жайганы айтылган болчу. Талап дагы өтө катуу коюлган. Айтсаңыз, дээрлик 1.5 жыл өттү ошондон бери өзгөрүүлөрдү кандайдыр бир байкап жатасыздарбы?
Мындай аябай көзгө көрүнүп, туура иш кадам болуп атат, ушул деген ишке ашырылды деген фактылар жок да чынын айтчу. Бүгүн аябай эле көп кишилерге коррупция деген берене менен кылмыш иш козголуп атат. Жана за употребление должностным полномочием деген бар ошол менен депчи. Бирок баардык эле бүт эле даже социалдык тармакта айтып атат, что коррупция беренесин только политический оппоненттерге козголуп атат депчи. Дүйнөлүк деңгээлде көп эле баары эле ошо жанагы Малайзияны, Сингапурду пример кылып келтирет да, ошо коррупция менен күрөшөм деп баштаганда Ликуанью. Анан деген эл ошону колдоп берген да, кайсы учурда. Ал деген өзүнүн тегерегиндеги кишилерди тазалаган да биринчи иретте. Биякта деген элдер айтып атат, ушу тегеректегинин баарын тазалаш керек биринчи депчи. Президенттин тегеректегинин тазалаш керек. Эмне анын баары эле коррупционерлер деп айтпай эле, бирок укук коргоо органдарынын реформасы мындай так жүрбөй эле да. Ал реформа эмне реформа, кайсы жака барыш керек, кайсы кадам менен реформа жасаш керек, ал дагы мындай анча деле белгилүү эмес да элгечи. Мына ушу так мояка мындай баратабыз деген мындай сезим жок да, чечкиндүү кадамдар ушу коррупция менен күрөшкөн жетишпей атат да.
Кыргызстан тышкы жардамдан көз каранды өлкө экени белгилүү. Ар кандай себептерден улам ишин ба жаап кетүүгө мажбур болгон чет элдик инвесторлор бар деп бейрасмий айтылып калат. Сизде маалымат барбы? Көппү ошондой көңүл калып кеткен инвесторлор?
Doing business-те рейтинг бар да. Ал рейтингтен эле билип коюшса болот. Doing business боюнча биздин рейтинг Кыргызстандыкы төмөнгө кеткен да. Бул эмнени айтылат? Инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн эмес, түзүлбөй атат деп ошону көрсөтөт да. Бул эл аралык рейтинг объективный оценканы берет да.
Сиз буга чейинки интервьюларыңыздын биринде коррупциянын масштабы тууралуу айтып, бир сурамжылоонун жыйынтыгын келтирген экенсиз. 2010 жылы кайсы бир паранын түрү $1000 болсо, 2015 жылы андан бир нече эсе жогору болду деп. Ушундай жаңы сурамжылоо жүргүзө элексиздерби? Эгер жүргүзсөңүздөр, жыйынтыгы кандай болду?
Жок, биз жаңы өткөргөн жокпуз эмне паракорчулук боюнча, бирок жакында эле бир политолог өзүнүн интервьюсунда айтты да, жана момча миң паракорлук болуп атат дегенде айтты, бул деген көчөкү күндүн маалыматы депчи. Бүгүнкү күндүн маалыматында бул миң эмес, миллион деген долларлар паракорлук менен кетип атат деп.
Демек, маегибизди жыйынтыктап айтканда, коррупцияга каршы ишкердик кеңештин жетекчиси катары кандай эң биринчи чараларды сунуш кылат элеңиз? Өкмөткө эмнеге көңүл бурса дейсиз?
Вот азыр деген декларационный компания чыга эле бүткөн, билесиңер да. Бирок анын деген жыйынтыгы чыга элек да, элге чыга элек. Ким канча акча, отока кылмыш иш козголгондо, например, ушул эле политический оппоненттер ошондо деген момча мүлкү чыкты, расчетный счеттор бар экен. Бул деген бир эле жөн зарплатага, ким болбосун, ошо бир эле зарплатага андайча жасаганга болбойт да. Ошон үчүн азыр эң биринчи ушу декларациянын компаниянын эмесин чыгарыш керек ачыкка. Бүт президенттен баштап, премьер-министрден калган бүт высшие должностьлордун баары ошондо көрүнөт да, ушу исследование башталат да. Независимый эксперттер айтат ошо декларациясы туурабы же туура эмеспи да. Анан экинчи эмеси кадам, ошо декларация туура эмес болсо кандай чара көрөт ошол эле государственный служащийлерге да. Ошол кадам бүгүн жок да, ошол кадам жетишпейт атат бүгүн.
Рахмат сизге, Нурип айым, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова менен маектештик. Сиз Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Орусиянын президенти менен Түркиянын лидери Сирия маселесин талкуулашты. Кыргызстандык балбан Куанычбек Айбек уулу Жапонияда дзюдо боюнча байгелүү орунга ээ болду. Мына ушулар тууралуу программабыздын экинчи бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 13 октябрга чейин үй камагына алынды. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мама Жакыповдун атасы сот адилеттигин камсыз кылып берүүнү өтүнүп президентке кайрылды. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоган Москвада Сириядагы кырдаалды талкуулашты. Кыргыз өкмөтү менен Центерра Gold Inc компаниясынын ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирди. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси өкмөт башчыга кеңешчи болуп тайындалды. Италия парламентинде көпчүлүк коалицияда премьер-министр кызматына талапкер тандоодо мунаса табылбай жатат. Саясатчы Равшан Жээнбеков бир катар сайттардагы макалаларга нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссияга кайрылды. Бишкекте Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде бүгүн тынчтыкта жана ынтымакта СССР искусствосу деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ошентип, Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоган 27 августта Москвада жолугушту. Эки лидер Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаалды жана эки өлкө ортосундагы алаканы талкуулашты. Жолугушуу тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны. Владимир Путин менен Режеп Тайып Эрдоган 27 августта Жуковский шаарында башталган Макс 2019 авиасалонунун ачылышына катышышты. Иш-чаранын башталышын утурлай, эки президент көчөдөн балмуздак сатып жешти. Тактап айтканда, орус лидери түркиялык кызматташына алып берди. Орусиядан Аэрокосмос тармагынын жетишкендиктери көрсөтүлгөн 2 жылда бир өтчү бул авиасалондун ачылышында сүйлөп жатып, Путин
наших турецких друзей турецкую делегацию
Орусиянын авиация өндүрүшүнүн жетишкендиги жана Орусиянын аэрокосмикалык күчтөрдүн техникалык мүмкүнчүлүктөрү түрк өнөктөштөрдү кызыктырат.
Космических сил России
деген ишеничте экенин айтты. Ал бул эки тарапка тең пайдалуу кызматташууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп кошумчалады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган да Путиндин сөздөрүнө кошулуп,
Авачылык ве узай технологиялары алынында
Орусия менен кызматташуубуз авиация өндүрүшүндө жана аэрокосмикалык тармактагы жаңы ойлоп табууларга дем берет.
Yardımcı olacağına inanıyorum.
Деген пикирин билдирди. Кийинчерээк Эрдоган менен Путин Сириянын түндүк-батышындагы Идлиб провинциясындагы кырдаалды талкуулашты. Эки президенттин жолугушуусу 16 сентябрда Анкарада өтө турган саммитти утурлай болду. Ага Путин, Эрдоган жана Ирандын президенти Хасан Роухани катышаары күтүлүп жатат. Сириядагы козголоңчулардын акыркы таянычы деп эсептелген Идлиб шаарына Орусиянын колдоосуна ээ өкмөттүк күчтөр быйыл апрелде бастырып киргенде жүздөгөн адамдар, көбүнчө карапайым тургундар курман болушкан. 10,000 деген адамдар Түркияга кире качышкан. Анкара өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан улам гуманитардык кризис жаралып, Түркиянын коопсуздугу үчүн коркунуч жаралганын билдирди. Сириядагы жарандык согуш башталган 2011 жылдын март айынан бери Түркия жалпысынан 3,5 миллион качкынды кабыл алган. Идлиб провинциясы негизинен Аль-Каиданын Сириядагы мурдагы бөлүмү Хаят Тахрир аш-Шам тоонун карамагында болчу. Андан кийин Орусия менен Түркия Идлибде куралсыздандырылган буфердик зона түзүү тууралуу макулдашышкан. Орусия менен Иран 9 жылга аяк баскан согушта Сирия президенти Башар Асадка чечкиндүү колдоо көрсөтсө, Түркия ар кайсы козголоңчу топторду колдоп келген. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин менен Эрдоган 27 августта Москва менен Анкаранын алакасын дагы кулашканын билдирди. Түркия НАТО-догу өнөктөшү Вашингтондун каршылыгына карабай, Орусиядан S-400 зениттик ракеталык системасын быйыл жазда сатып алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ошондой эле биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз интернетте экен. Программабызды улантып, эми спорт жаңылыктарына дагы кайрыла кетсек, кыргызстандык балбан Куанычбек Айбек уулу Жапонияда өтүп жаткан дзюдо боюнча чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында 7-чи орунду ээледи. Ал 60 килограммга чейинки салмакта мелдешке түшүп, 3 ирет жеңишке жетип, черек финалда казак спортчусунан коло байге үчүн беттеште жапон балбанынан жеңилип калды. Чемпионатка Кыргызстандан 9 балбан катышып жатат. Гүлжан Турдубекова кененирээк айтып берет. Дзюдо боюнча дүйнө чемпионаты Жапониянын борбору Токио шаарында өтүп жатат. Мелдешке 147 мамлекеттен 835 балбан катышууда. Эркектер арасындагы таймаштарда 500 ашык дзюдочу 7 салмактык бөлүктөрдө күч сынашууда. Мелдештин экинчи күнүндө кыргыз балбаны Кубанычбек Айбек уулу гана черек финалга чейин жетти. Ал алгачкы 3 беттешинде Гонконгтун, Монголиянын жана Никарагуа өлкөсүнүн балбандарын жеңди. Черек финалга чыгуу үчүн болгон беттеште Айбек уулу казак спортчусу Гусман Кыргызбаевке утулуп коло үчүн күрөшүп, тилекке каршы анда да жапон балбаны Такакого жеңилип
байгесиз калды. Ошого карабай Айбек уулу мелдештин жүрүшүндө 520 упай топтой алды. Кубанычбек Айбек уулу учурда 18 жашта. Жакында эле ал Тайбейде жаштар арасында өткөн Азия жана Океания чемпионатында күмүш байге тагынган. Балбан быйыл гана чоңдор арасында мелдештерге катышып жатканын Азаттыкка билдирди.
Бул чоңдор арасында күрөш абдан кыйын экен. Кыйын өттү. Бул жакта жалаң опытный спортсмендер, чемпион мир, олимпийский чемпион, призерлор бардыгы ушул жакта. Мен ушул жумукумда күмүш туткан спортсмендер менен күрөштүм. Бул чемпионат мира бардык спортсмендер үчүн өтө важный болду. Көп очко бере турган турнирлердин бири.
Кубанычбек Айбек уулу менен катар мелдешке чыккан Дөөлөтбек Таалайбек уулу 66 килограммга чейинки салмакта Алмазбек Алтынбек уулу менен Артур Т жана 73 килограммга чейинки салмакта таймашкан Ишен Аманов биринчи беттештеринде эле жеңилип мелдештен четтеди. Эми оор салмактагы балбандар 81 кило чемберликте Владимир Золоев, 90 килограммга чейинкилер арасында Ирлан Шеров жана 100 килограммдан жогорку салмакта Юрий Краковецкий менен Болот Токтогонов күч сынашат. Ал эми бул мелдешке Кыргызстандын дзюдо боюнча кыздар курамасы барган эмес. Кыргызстандын улуттук дзюдо федерациясынын президентинин кеңешчиси Абай Молдоканов бул чемпионаты балбандар үчүн олимпиадалык бал топтоого жакшы мүмкүнчүлүк экенин билдирди.
Биз бул дүйнө чемпионатына чоң амбиция менен карап отурабыз. Азыркы мезгилде 3 весовой категория боюнча бүтүп, өзүңөр билгендей эле дзюдо аябай күчтүү вид спорта. Мисалы, бир эле весовой категорияда азыркы мезгилде 60 килограммды алсак, 76 кишиден өдө спортсмен катышып атат бир эле весте. Азыркы мезгилде биздин ошол кыздар арасында дзюдо курама командабыз эми баягы өзүнө күч алып келаткан мезгил жаштар арасында ушул дүйнө мелдешине баягы даярдык азыраак болгон себептен ушул биздин эркек курама командабыз ушакта жүрөттү.
Эл аралык дзюдо федерациясынын шартына ылайык балбандар 4 жыл аралыгында түрдүү мелдештерге катышып упай топтойт. Ар бир балбан лицензия алуу үчүн өз салмактык бөлүгүндө дүйнөнүн 25 мыкты балбандарынын катарына кириши керек. Азырынча бул тизмеде кыргызстандык 2 гана балбан бар. Алар оор салмакта күч сынашкан Юрий Краковецкий менен Владимир Золоев. Ал эми рейтингтин жыйынтыгы 2020 жылдын май айында чыгарылып, упайы жогору балбандарга гана олимпиадалык лицензия ыйгарылат. Кыргызстанда дзюдо артыкчылык берилген 6 спорттун түрүнө кирет. Быйыл улуттук курама команданын олимпиадага даярдануусуна жалпы 7,5 миллион сом бөлүнгөнүн олимпиадага даярдоо дирекциясынын басма сөз катчысы Мирлан Бекболотов билдирди.
Негизи 2-3 олимпиадага лицензиясы дзюдо боюнча 2-3 лицензия болот деп пландалган. Азыркы өтүп аткан дүйнө чемпионаты боюнча айтсак 1,5 миллион каралды бул дүйнө чемпионатынан. Мунун ичинде курама команданын окуу маршыгуу чогулмалары, анан кийин ушул аталган дүйнө чемпионатына катышуу каралган.
Дзюдо боюнча чоңдор арасындагы дүйнө чемпионаты 31 августта жыйынтыкталат. Азырынча байге уткан өлкөлөрдүн сап башында Жапония, Украина, Грузия, Өзбекстан жана Орусия курама командаларынын балбандары турат. Кыргызстандык дзюдочулар өлкө эгемендик алгандан бери дүйнө чемпионатынын алтын байгесин утай элек. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетсем, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 13 октябрга чейин үй камагына алынды. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун атасы сот адилеттигин камсыз кылып берүүнү өтүнүп президентке кайрылды. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоган Сириядагы кырдаалды талкуулашты. Кыргыз өкмөтү менен Центерра Голд Инк компаниясынын ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирди. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси өкмөт башчыга кеңешчи болуп дайындалды. Италия парламентинде көпчүлүк коалицияда премьер-министр кызматына талапкер тандоодо мунаса табылбай жатат. Саясатчы Равшан Жээнбеков бир катар сайттардагы макалаларга нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссия кайрылды. Бишкекте Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде бүгүн тынчтыкта жана ынтымакта СССР искусствосу деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Кадырман угармандар, Азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Эгер азыр баш баксаңыз, azattik.org дареги боюнча баш макала бол Памир Асанов менен Матраимовтордун кудалыгы деген макала турат. Ички иштер министринин орун басары менен Райымбек Матраимовдун туугандык байланышын расмий бул мекеме ырастаганы тууралуу макала. Мындан тышкары жогоруда жаңылыктарда айтылды, кыргыз өкмөтү менен Центра Голд ортосунда стратегиялык келишим күчүнө киргени тууралуу. Азаттык бул тууралуу жакшы материалдар даярдады. Кумтөр келишимдин күнгө тескери деген видео материал сайтыбызда дагы турат, ошону көрсөңүз болот. Программабызды жыйынтыктайбыз. Ушуну менен жогорудагы уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби, 28 август. Бул уктурууда Кыргызстанда быйыл алгачкы жарым жылда экономикалык жагдай кандай болду?
Импорт азайып атат. Демек импорт азайып атса, ордун алмаштыруу процесси бизде жүрүп атат.
Бул тууралуу талдоочулардын пикири кандай? Сузакта 20 жыл мурда алган суданын акчасы боюнча арызданган аксакалдын кайрылуусун башкы прокуратура териштире баштады.
Бирок менде булардын эч текеси жок. Арендеге бергеним дагы жок, заработная плата да жок.
Кыргыз-тажик чекарасын бузуп куралчан топ кирип келген Баткен окуясына 20 жыл болду.
Булар абдан жакшы куралданган болчу. Автоматтар бар болчу, тапанчалар бар болчу.
Кененирээк жарым сааттык программабызды айтып беребиз. Алгач Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутман таңыңыз менен. Кыргыз өкмөтү менен Канаданын Центраголд компаниясынын ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирди. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 27 августта өткөргөн кеңешмеде айтты. Документке 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган, анда эки тараптын милдеттенмелери жазылган. Макулдашуу боюнча 2026 жылга чейин Кыргызстанга жалпы суммасы 87 миллион акш доллар каражат келип түшмөк. Узакка созулган кошумча сүйлөшүүлөрдөн кийин бул сумма дагы 150 миллион акш долларына чейин көбөйтүлдү, деди Абылгазиев. Анын алдында Центраголд компаниясы билдирүү таратып, тараптардын Кумтөр долбооруна тийиштүү экологиялык соттук териштирүүсү токтотулганын кабарлаган. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 13 октябрга чейин үй камагына алынды. Анын бөгөт чарасы 27 августта кечинде Бишкектин 1 май райондук сотунда каралды. Анын алдында аскер прокуратурасына 5 саат сурак берип чыкканын адвокаты билдирди. 7-8 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин Асанов милициянын кызыкчылыктарын сакты деген негизде кызматтан алынган, өзү муну четке каккан. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Камил Рашидов өкмөттөн 27 августтагы буйругу менен премьер-министрге кеңешчи болуп дайындалды. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Рашидов чет элде иштеп жүргөн өзбекстандык мигранттардын укуктарын коргоо жана колдоп кубаттоо маселелери боюнча департаментти да башкарат. Рашидов Кыргызстанга 2013 жылы элчи болуп келген, ага чейин тышкы иштер министринин орун басары болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган 27 августта Москвада жолугушуп, Сириянын түндүк батыш тарабында жайгашкан Идлиб провинциясындагы кырдаалды талкуулашты. Биргелешип өткөргөн маалымат жыйынында Путин Түркиянын президенти экөө козголоңчулардын акыркы таянычы деп эсептелген Идлиб провинциясындагы террорчуларды жок кылуу үчүн кошумча чараларды кабыл алууну белгилешкенин билдирди. Эки президенттин жолугушуусу 16 сентябрда Анкарада өтө турган саммитти утурлай болду. Ага Путин, Эрдоган жана Ирандын президенти Хасан Роухани катышары айтылган. Кыргызстандын пахта эгилген аймактарында дыйкандар ак була жыйноону баштаганы менен баасы чечилбей турат. Айыл чарба министрлигинин басмасы сөз кызматы билдиргендей, нарк эл аралык базарга карап коюлат, бирок ага мамлекет аралаша албайт. Пахта кабыл алуучу компаниялар өздөрү чечет. Дыйкандарда каалаган баасына сатканга акысы жок. Назат компанияларга байланыш алган жок. Нокен базар коргон Сузак райондорундагы дыйкандардын айтымында аларга ак буланы наркы сентябрда аныкталары маалымдалган. 25 августтан бери көп жайларда терим иштери бирин сенин башталды. Түшүм жергиликтүү жана чет элдик компаниялар аркылуу Түркия, Кытай, Орусияга сатылат. Былтыр акуланын 1 килограммы 40-45 сомдун тегерегинде болгон. Талаачылык менен алектенгендер чыгымды акташ үчүн баа бери дегенде 50 сомдон жогору болушу зарыл экенин айтып келатышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Программабыздын быйылкы жылдын алгачкы жарымында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү артка кетти. Мунун ичинде көбүнчө импорттун төмөндөөсү байкалды. Алтынды кошо эсепке алганда экспорт көбөйгөндөй көрүнгөнү менен Евразия экономикалык биримдигиндеги соодада ал дагы төмөндөдү. Өкмөт болсо мында көп маселе жоктугун белгилеп, тескерисинче позитивдүү маанайды байкап жатат. Өлкөдөгү жарым жылдык экономикалык жагдайга алдыда кабарчыбыз Эрнис Нурматов серип салат.
Биринчи кезекте Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн жалпы көрсөткүчтөрүн талдап алалы. 2019 жылдын алгачкы жарымынын жыйынтыгы менен ал 3 миллиард 236 миллион долларды түздү. Башкача айтканда, быйыл 6 ай 200 миллион долларга кем чыкты. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова аны тагыраак эсептеп берди.
Внешний торговый оборот Кыргызской Республики по предварительным данным.
Алдын ала маалыматтар боюнча Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2019 жылдын январь-июнунда 3.2 миллиард долларды түздү жана 2018 жылдын январь-июнуна салыштырганда 7.8% төмөндөдү. Анын ичинде экспорттук жөнөтүүлөр 4.2% көбөйдү, ал эми импорттук келип түшүүлөр тескерисинче 11.6% кыскарды.
Демек, соңку сандардан улам, жыл башынан бери экспорт азыраак көбөйгөнү көрүнүп турат. Бирок буга өзүбүздү алдабашыбыз керек. Анткени экспорттун көрсөткүчү өсүп жатканын Европага, анын ичинде Улуу Британияга алтындын көбүрөөк сатылып жатканы менен түшүндүрсө болот. А башка позициялар боюнча чет өлкөлөргө товар сатуу тескерисинче артка кетип жатканы жашыруун эмес. Буга жакынкы мамлекеттер менен соода сатык ачык далил. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге Кыргызстан 2018 жылдын 6 айында 356 миллион долларлык товар сатса, 2019 жылдын алгачкы жарымында 257 миллион долларлык товар экспорттоду. Башкача айтканда 100 миллион доллар артка кетип жатат. Маалыматтарга ылайык, Орусияга жана Казакстанга темир жез буюмдары, тетиктер, пахта кездемелерин жана электр лампаларын сатуу азайды. Эң башкысы, Кыргызстандын өнөр жайынын приоритети болгон кийим-кечек сатууда кыскарды. Буга эмне себеп? Лекпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов буга мындайча жооп берди.
Россиядагы мына быйыл жаздан тартып акча которуу тармагына дагы чек коюлуп калды да, мына ошол дагы бир топ таасир берди да. Казакстан аркылуу өтүп атпайбызбы? Бул границадан өтүп атканда да көп күндөп туруп, анан салык кызматкерлери да токтотуп алышып, текшеришип, болгон документ туурабы, туура эмеспи кармашып, мына ошонун баарлыгы экспорт азайып кеткенге себептер болду деп айтсак болот.
Эми импорт боюнча кепке келели. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, сырттан товар сатып алып келүү көрсөткүчтөрү акыркы 5-6 жылда кескин өйдө төмөн секирип турганы байкалат. Импорт 2013-2014 жылдары 6 миллиардга чукулдаса, 2015-2016 жылы 4 миллиард долларга түшүп калган. 2017 жылдан тарта ал кайра өсүп 4,5 миллиардка жетсе, 2018 жылы кайра 5 миллиардка жакындаган. Демек, импорт көбөйүп баратып эле быйыл кайра артка кете баштады. Алтайдын жыйынтыгын талкуулаган жыйында өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев муну позитивдүү жагдай катары мүнөздөгөн эле.
Импорт азайып атат. Демек, импорт азайып атса, ошону ордун алмаштыруу, импортозамещение процесси бизде жүрүп атат.
Бирок эгер жалпы эмес, Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрүнөн ташылып келүүсү азайган товарларды алсак, алар мунай өнүмдөрү, көмүр, оор металл, шоколад жана башка какао камтылган азыктар, азот, жер семирткичи жана тамеки. Кыргызстанда ушуларды өндүрүү жарым жылда өсүп кетти дейсизби? Экономист Мейманбек Абдылдаев буга кошула бербейт.
Элдин экономикалык абалы төмөндөгөндөн, сатып алуу жөндөмдүүлүгү төмөндөгөндөн, ошондон эле ал. Ал эми импортозамещение ишке кирет эле ал. Булар ишти жасамыш этип жасап, анан болбой калса актанышуу себептерди ойлоп таап берет ар кандай. Анткени эффективдүүлүгүн билебиз да кандай иштеп атканын.
Деди эксперт Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жаңылыктарыбызды улантабыз. Сузак районунун 77 жаштагы тургуну Алымжан Файзулаевди президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусун башкы прокуратура териштирип жатат. Даттанууга карыянын пенсиясын сууда үчүн кармоо тууралуу соттун былтыр чыгарган чечими себеп болгон. 21 жыл мурдагы селде жабыркагандардын жоонтобу учурда алган суудасын өкмөткө пенсия эсебинен кайтарып берип жатышат. Толугураак кабарчысы Руслан Калматов айтып берет.
Сузак айылынын тургуну Алымжан Файзуллаев 1998 жылы алган мамлекеттик суудасын өкмөткө былтыркы жылдын май айынан тартып пенсиясын эсебинен төлөп берип жатат. Анын 7900 сом пенсиясынын жарымын сууда үчүн карызына төлөп берүү чечимин Сузак райондук соту былтыр 2018 жылдын август айында чыгарган. Алымжан Файзуллаевдин кесиби агроном, ал айыл чарба тармагында 48 жыл эмгектенген. Ошондуктан ал карызды пенсиясын эсебинен өндүрүү мыйзамга каршы келет деп эсептеп, аксакал карыганда мамлекет пенсияны да мыйзамсыз тартып алып жатат дейт.
Пенсияны эч ким кармап калууга уруксат бербейт. Законда дагы удержание долга от заработной платы деп жазып койгон. Иний доходу деп койду аркасында. Иний доходко энди ошо зарплатага кирчү. Мен бир нерсени арендеге беремем. Бирок менде булардын эч текеси жок. Арендеге бергенимдагы жок. Заработный платада жок, бир пенсиям бар. Шуну булар кармап койду.
Сузак райондук сотунун чечимине нааразы болгон Файзуллаев Бишкектеги сот аткаруучулар департаментине кайрылып, майнап чыгара албаганда президентке да кайрылган экен.
Шу күндөн бери президентке кат жазардым. Ахыры болбой 21 февраль күнү президент келип калды эле, бардым учурашууга, сөз алып сүйлөштүк. Бардыгын айттым. Колуга арызы берсем, балага берип коем деди. Балага барып, отдел письмого берип тур. Алар мен президентке бергеними билдиби, билбедиби, письмону алып, жооп бербастан, бир айдан кейин, эки айдан кейин администрацияга кат жөнөтүп тур.
1998 жылдын майында нөшөрлөгөн жаандан кийин Көк Ар дарыясынын дамбасын суу агып кетип, 12000 калкы бар Сузак айылын сел каптаган. Суу ташкынынан келтирилген чыгымдарды компенсациялоо максатында ошол эле жылы өкмөттүн токтому менен Сузакта турак жай социалдык өнүктүрүүгө кредит берүү фонду уюштурулуп, улуттук банктын карамагына берилет. Фонд аркылуу ошол жылы Сузакта жабыркаган 871 үй бүлөгө 44 миллион сомдон ашык аз пайызды сууда иретинде мамлекеттик насыя берилген. Айыл тургуну Алымжан Файзуллаев жабырлануучулардын катарында 102000 сом кайтарымдуу сууда алып, бирок убагында кайтара албай калган. Ошондон бери карыя өзү өңдүү суудаларын төлөй албагандардын катарында сотко кайрылып, бирок майнап чыгара албай келатат.
Эл чогулуп, биз төлөй албайбыз. Сиз муну бир күтүп бериң деп мага суранышып калган. Жогорку кеңешти токтомун чыгартырдым. Жапа чеккендерге берилген кредитти списат этиш боюнча маселени карап чыгып чечилсин деп. Бирок өкмөт чечпеди, карабады.
Сузактыктар насыя иретинде алган сууданы кайтаруу 2001 жылдан баштап 2014 жылы аяктамак, бирок тургундардын суранычы менен төлөө мөөнөтү 2018 жылга чейин узартылган. Сузактагы турак жай социалдык өнүктүрүүгө кредит берүү фонду өз убагында кайтарбаган 466 адамды сотко берген. Фонддун мурунку эсепчиси жана адиси Зияда Эргешова бардык адамдар мамлекеттик карыздарды кайтарууга милдеттүү дейт.
42 миллионду кайтартты. 42 миллион 606 миң.
Акыркы маалыматтар боюнча элден 42 миллион 600 миңден ашык акча чогултулду. Ошентип азыркы учурда мамлекеттик сууданы толук төлөбөгөн 66 гана адам калды. Файзуллаев Алимжан деген карыя карызды төлөбөйбүз деп башкаларды да үгүттөп өкмөт парламентке чейин арызданып кайрылган. Карыз алган адам өз убагында кайтарыш керек болчу. Аргасыздан анан биз сотко берип, бир жылдан бери пенсиясы аркылуу төлөтүп жатабыз. Түшүнбөгөн адамдар азыр эми карыздарын толук кутулууга ниеттенип жатышат. Сот аткаруучулар кээ бирлеринин күзгү түшүмүн күтүп, айрымдарынын пенсияларынан кармап калууда.
Алимжан Файзуллаев 2014 жылдан бери сотко бардык бийлик бутактарына тынымсыз кайрылып, бирок карызын жойдуруу аракетинен майнап чыгара албай келатат. Маселен, президентке жана анын аппаратына эле 14 жолу кайрылдым дейт. Учурда Файзуллаев сыяктуу 12 ардагер пенсиясынын бирөө маянасын эсебинен суудаларын төлөп жатышат. 5 адам каза болгондуктан насыялары кайтарылган эмес. Калган 15 адамдын насыясын кайтаруу боюнча сот аткаруучулар үйлөрүнөн издеп жатышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын эфирин улантабыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 13 октябрга чейин үй камагына алынды. Орус жана түрк президенттери Сирия маселесин талкуулашты. Кыргыз өкмөтү менен Центра Голд компаниясынын ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирди. Бишкекте тынчтыкта жана ынтымакта СССР искусствосу деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган берүүлөрүбүздү улантабыз. 1999-2000 жылдары жай айларында катары менен куралчан топтор кыргыз тажик чек арасын бузуп Кыргызстан аймагына киргени белгилүү. Коомдук ишмер ошол кооба учурунда Баткен районунун акими барымтага алынган адамдардын катарында болгон Абдрахман Маматалиев эскерет. Аны менен Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Баткен окуясында адамдардын көңүлүндө калган нерсе бул барымта болуп калбады. Согушчандар кандай жагдайда киргенин, качан киргенин кантип байкадыңар? Бийлик өкүлдөрү качан уккан?
Мен Баткен районунун акими болуп иштечүмүн Алмалда. 31-июль күнү кечке жуук саат 9:00 тегерегинде райондук милициянын жетекчиси Султанов Курманбек деген жигит телефон чалып калды. Зардал айылынан Буркан деген аксакал келди, ал жакта 4-5 күн болуп калыптыр, 25 ашуун жанагы мажакеттер жүрөт экен деп, куралчандар экен, ар кандай сөздөрдү айтып атышыптыр деп, ушу милициянын жетекчисин, райондук улуттук коопсуздук министрлиги аталчанын жетекчисин, анан бизде ошол коргоо министрлигинин өзгөчө батальону бар эле, ошонун командирин, прокурор жана бүт эле күч органдарынын жетекчилерин чогултуп саат 10:00 баштап 11-12 чейин тактап сүйлөштүк. Анан жанагы келген аксакал ошол жерде экен, болгон маалыматтын баарын ошол киши айтып берди. 25 киши жүрөт, келип ар кандай продукты сатып алып атат, кой сатып алышты, $100 беришти деп. Анан кийин биз ошол жерде штаб түздүк. Облустун губернатору Акматалиев Темирбекке телефон чалып ага да кабар бердим. Ал айтты, коопсуздук кеңешине айтып кой деп, коопсуздук кеңешинин катышканда жан узак болот. Ага телефон чалып маалымат берип туруп, анан жанагы биздин күч органдарынын жетекчилеринин баарын айтты. Алар айтты, байкоо жүргүзүп тургула деп. Анткени ал жакта мурда бизде милициянын участковый болгон экен. Милициянын участковыйн эмнегедир ошо бизге айтпастан кыскартып коюшкан экен да, ал жак ачык калган экен. Анан эртеси биз ушул жанагы батальондун 1-2 кызматкерин, милициянын кызматкерин атайын рацияны берип туруп жибердик. Барып байкап тургула, окуя болуп кетсе даяр болуп турайлы, күч жибергендей бололу деп туруп.
Даяр болуп туралы деген эмне? Сиздер аларды ким катары кабыл алдыңар? Кандай адамдар деп кабыл алдыңар ошол кезде? Борбор силерге кандай команда берди? Борбордун реакциясы кандай болду ошол кезде?
Борбордун реакциясы айтып атпаймынбы, ошол байкоо жүргүзүп тургула деп. Жана коопсуздук кеңешинин катчысы Болот Жанузаков, облустун губернатору, мен өзүм түздөн түз жетекчилерим ушундай тапшырма болду. Экинчиси, баардык ошол күч органдарынын батальондун өздүк курамы бар, баардыгында куралдары бар, анан кандайдыр бир мындай өзгөчө кырдаал болсо же бир сырттан биринчи жолу болуп атат, бирок сырттан кандайдыр коркунуч болсо, булар өздүк жанагы курамды курал жарагы менен даярдыктан өткөрүп, мындай мобилдүү кыска кыска чакан отрядтарды түзүп ошол жака жибергенге даяр болуп туруш керек болчу да.
Жакшы, ошондой даярдык негизи бар беле?
Ошондо даярдыкты көрө баштадык, өзүбүздүн адамдардан да маалымат алып турдук. Андан тышкары жанагы биз жиберген чакан топ 4-5 кишиден турган, барып байкаштырып туруп бизге тынбай маалымат берип турду. Анан үчү күнү бизге жанагыл элден кабар келди, булар коркуто баштады деп. Жөнөкөй эл мурун желине жүргөн да, алар ошо эгер силер жогору жака айта турган болсоңор, маалымат бере турган болсоңор, балдарыңарды алып кетип калабыз деп. Ошондон кийин бул 3-август болчу. 3-август күнү дагы коопсуздук кеңешинин катчысына эми маалымат бергенден кийин премьер министр ал мезгилде Амангелди Муралиев болчу, ал мага телефон чалды, эртең силерге бизден атайын күчтөрдөн адамдар барат, коргоо министрлигинен, улуттук коопсуздук министрлигинен, коопсуздук министрлиги деп аталчу жана башка адистер барат, барып анан силер кошо, өзүм кошо барып, эч кимге тапшырма бербестен барып ошол жакты көрүп аларга эмне жумуш кылышын айтат, бүтүрүп келле деп. Эртеси төртү күнү бизге эртең менен учуп барышчы вертолет менен коопсуздук министринин орун басары Верчагин, ички иштер министринин орун басары Садиев, башкы штабтын жетекчисинин орун басары Жумагулов, башкы чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси Матен жана бир топ адистер премьер министрдин тапшырмасына ылайык Зардалга учуп бардык. Бир взвод аскерлерди алып алып 4-5 офицер менен биз жогору жөнөдүк. Бизге болжол менен айтып берди кайсыл жерде жүргөнүн, Ошол согушкерлер жүргөн жерден бир 5 чакырым бери жака биз жанагы атайын аскерлерди алып барып тосуп коелу, шлагбаум коюп коелу деп кет деп ойлогонбуз. Коргоо министри ал мезгилде Субанов болчу, ага чыгып башка өкмөт башчысына чыгып сурап, бир алдын каршы болушту аскерлерди алып барып койгонго, анан кайра макул болуп негизги ошол жердеги оперативдик топтун жетекчиси болушу Вершагин менен генерал Вершагин менен генерал Садиев болчу. Ошондой чечим кабылданганынан биз жөнөп кетип атканбыз. Тоонун бир карын бурулган жерден чай калсак эле биз ошо биз алда кетип атканбыз 4-5 мен жанагы башкы башкармалыктын жетекчилиги жетекчиси башкы чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси анан оперативдик башкарманын жетекчиси и райондогу коопсуздук министрлигинин өкүлү. Карасак бир 10 чакты аскер согушкерлер алдыбызда туруптур. Эң алдыңкы бир жаш бала ал мезгилде биздин тилекке каршы даярдыгыбыз да начар болчу, балдарыбыздын куралдары начар. Ал мезгилде жанагы жалаң байкыш чоңдор балдарын жибербей, байлар жибербей, баягы колунда жок үй бүлөнүн балдар барганбы деп ойлоп калганда баары эле кичинекей арык ушундай балдар экен. Алар артта калган, бирөө көрүнүп калды, бирок тигилер бизди ороп калган, анан ата турган болуп калды. Анан кийин биз менен кетип аткан баягы жол көрсөтүп кетип аткан адам, аксакал адам атын буруп аркага жөнөй берди. Анан мен айттым акырынан да могул бир эле солдат мунара чыгаргыла көрбөсүн тигилер деп өзүбүз алдыга чыгып сүйлөшүп калдык. Эмнеге келдиңер деп, биздин элибиз бар, могул силер тоскон жерден жогору жакта бизди жайлоодо бир топ адамдарыбыз бар, миңдеген адамдарыбыз, жүздөгөн адамдарыбыз бар, алар коркуп атат, анчамынча коркутуп атат.
Алар кайсы тилде сүйлөшүп атыңыздар силер? Кимдер экен алар?
Жана алдыга чыгып сүйлөшкөнү өзбекче сүйлөп атты, бирок кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып. Ал жанагы Абдулазиз деген, кийин Юлдашев деген талаа командир экен ошол.
Кандай талаптарды койду анан силерге дароо эле сүйлөшкөндө?
Алар эч кандай талап койгон жок. Биз айттык, могул жерден биз жанагы аскерлерди коебуз, силер ылды түшпөгүлө, тең кандай талабыңар болсо сүйлөшөлүк деп. Биз ошентип сүйлөшкөндүк, баягы биздин аксакал дагы аты минген боюнча аркага түшүп кетти. Аскерлерибиз дагы томолонуп жумуланып аркага кетиптир, баягы жаш балдар. Биз төртөөбүз ортосунда калдык да, курал жок.
Ошондо сиз
төртөө, мен, Матенов, Калканбаев, анан Бокоев деген орто калышып, биздин жана офицерлер эле түшүндү, алардын куралдары да жанында жок эле да, баарын алып койду, анан биз калып калдык ошол жерде. Караң кирип кетти, анан кийин бизди ортого алып алып нары тоо жакты көздөй кете баштадык. Ошол тоонун арасына барып бир жерде 9 күндөй турдук, бирок күндө сүйлөшүп аттык.
Ошондо эмне деген талаптарды коюп атышты сиздер үчүн? Анан бошотуу, силерди жиберүү же жибербөө, кармоо себептери?
Эртеси күндөн баштап бирден бир эле сөз айта баштады бизге, Өзбекстанга коридор бергиле. Менин жанымдагы офицерлерди айтты, кантип өтөсүңөр? Силер деген чек араны бузуп кирдиңер, биздин аймакка курал көтөрүп келдиңер, элди коркутуп атасыңар, жокко тартылышыңар керек биздин мыйзам боюнча дагы. Бирок тиги Өзбекстанга бара турган болсоңор, силерди күтүп атат алар дагы. Алар кармоолосо ал биздин ишибиз, өткөрүп коюшуң аракети. Убакытты созуп атты булар. Биз Каримовдун бийлигине оппозициябыз. Биздин негизги максатыбыз ушу Өзбекстанга өтүп ошол бийликти жок кылуу, баардыгыбыздын туугандарыбыз түрмөдө жатат деген сыяктуу ар түрдүү сөздөрдү айта баштады.
Канча күч бар экенин мындай аныктай алдыңызбы ошол 7-8 күн жаткан кезде? Мүмкүнчү
болжол менен билдик, ошо кирип чыгып баары бир мезгилде көрүнбөй атты да бизге, бирок ар түрдүү өзгөрүп көнгө караганда ошол бизди төртөөбүздү кармаган топто 25 адам бар болчу, бирок ар жагында күчтөр турган белгилүү болчу да, бир кандайдыр күчтөр бар экен. Ошолор менен тез эле байланышып анан рациясы бар болчу, кыймылга кандайдыр аракетке булар даярдык көрүп атканы байкалып турчу да.
Ошол кайсы жактан келгени, бул эмне күчтөр экенин, түпкү максаттарын сиз аныктай алдыңызбы? Ар кандай жоромолдорду айтып жүрүшпөйбү азыр?
Эми булар абдан жакшы куралданган болчу, баардыгында жанагы автоматтар бар болчу, тапанчалар бар болчу, бычактар бар болчу, анан ок жарак абдан кеңири болчу, жеңил кийинишкен, анан бирок эми да аскердик форма деле жок, ар түрдүү кийинген, курагы жашыктары курамында Өзбекстандык ислам кыймылы деген уюм бар эмес беле. Бир топтору өзбектер болчу, бирок арасында башкалар да болчу. Мисалы, арабтар бар болчу. Пакистандыктар да бар болгондо көрүнгөн, тажиктер да жүргөндө болгон. Бул эл аралык мындай ар түрдүү улуттардан турган топ болчу.
Наркоз соодасына бир кызыкчылыктар байкалган жок беле ошол мезгилде беле?
Сага ойго да келген эмес да. Бирок кийин биз чыккандан кийин бул эми такталбаган маалымат, мен аны ошол тараптан мурундагы жанагы наркотик ташыганганда маршруттар өткөн экен. Анан булардын да ошолорго тиешеси бар дегендей маалыматтар бар.
Элди ошол элдин тамак ашынан ичкен жеген ошол жактан болуп аткан, эл камсыздап турган деп айтып атышпайбы? Айрыкча ушу сиздер барымда калгандан кийин, айрыкча ушул сиздерди шылтоолоп, силердин акимиңерге тамак керек деп элден көп азык түлүктөрдү алып келген деп атышат.
Булардын тамак аш, азык түлүгү деле жок болчу. Биз деле алар деле ачка эле жүргөнбүз. Ылай суунун ичип даамдуу кандай даамдуу болорун ошол жерде көрдүк да. Суу ичип эле бир жуманын тегерегинде болуп калганда ошол жакта жайлоодо жүргөн бирөөнүн бир мылтык атылып калды. Бир торпок татып алышты окшойт. Бир аз ошондон тамак кылып жеди окшойт. Бирок ушу биз чыгарга биз чыккан күнү биз келе жатканда атка эшекке ун жүктөп, продуктыларды жүктөп, майда жандыктар 5-6 жаныбарды айдап кетип атышыпты. Ушу чыгып атканда ал айтты: Абдурахман эке, үзүр деди, үзүр дегенди кечирим сураган да өзбекче. Биздин 3 адамыбыз силерде мына бул Карпинка көчөсүндө мечитте мен дейт, бирөөсү атам, бирөө тагам дейт, тайкем дейт. Ошолор колго түшкөн эле ошолорго алмашайлы дедик эле, аларды Өзбекстанга берип жибериптир дейт.
Бишкекке.
Атлар чыгармады. Бак Ташкентте болгон жардыруудан кийин болгон окуя экен да бул. Экинчи маселе өздөп калды. Биз сум сурадык эле деди. Бирок эч нерсе беришкен жок деди. Баягы акча бердик деп жүрбөй, эми ошол анын айткан сөзүн айтып атам да. Үчүнчүсү деди, балдар ачка жүрөт көрдүңүз деди. Кыйналып атат балдардын баары. Мына продукт сурадык эле алып келип беришти. Мына силерди чыгарып атабыз. Кечирип коюңуздар. Жетекчилериңиздерге айтып коюңуздар. Биз Кыргызстанга эч кандай мындай каршылыгыбыз жок.
Мен сиз айтканыңызды түшүнбөй калдым. Демек жанагы сиз алып келген эшек менен жүктөлгөн азык түлүктөр сизди бошоткон үчүн берилген болуп атабы? Сизди куткарышта бийликтер аракет кылып азык түлүк беришкени чындык да, туурабы?
Эми азык түлүктү бийлик берген эмес, биздин эл ошол эл чогултуп берген, жергиликтүү айыл өкмөтү. Бизге ошо тамак керек болуп атат деп сурадык эле келип калды деп айтты да. Ал силерди бошотуу үчүн сурадык деген жок.
Сиз кийин ошону тактай алган жоксузбу өзүңүз чыккандан кийин? Түшүндүрмө беришти.
Мындай да.
Кандай жагдайда бошодуңуз?
Биринчиден ал элдин баардыгы эле билет, биздин мамлекеттин өкүлдөрү күн сайын алардын жетекчилери менен түйлөшүүлөр жүргүзүшкөн. Жүргүзүп турушкан.
Абдрахман мырза, бир нерсени такташыбыз керек да бул тарых үчүн. Себеби биз азыр документалдык тасма жазып атабыз да, тарых үчүн керек. Ошондо сиз барымтага алындыңыз, бул факт. Ушул барымтадан бошотуунун жыйынтыгында кандай шарттардын негизинде сиз бошодуңуз? Тигилер кетип калып сизди жөн эле бошотуп коюштубу? Же болбосо көпчүлүк айтат, 4 офицер, анан сиздин акыңыз ушул $50,000, анан бир жанагындай азык түлүк болду.
$50,000 бергенбиз деген сөздөр бар, бирок аны эми мен көргөн эмесмин, билген да жокмун. Жанагыл кийин сентябрь айында Чотбаев, анда биздин аскерлер барып туруп бириктирилген командование түзүлүп, анан аларды сүрүп чыгарып алдык биз. Ошол мезгилде бир кагышуу болгон, сентябрь 16 экен. Кагышуу болуп анан тиги Чотбаев айтып калды, мага телефонду чалып: келип кетесизби, бирөө тааныш керек болуп атат деп. Бирөөнү карасак ошол Абдулазизди атып өлтүрүшкөн экен. Ушу ошолбу деп сурап калды. Мен эмне башка ошол десек, анан тинтишкен экен, ичинен ошол биздин чөнтөгүбүздө болгон нерсени алып коюшкан да. Ошо мен жанымда бир 2000 сомдой акча бар эле. Анын чөнтөгүнөн ошол 2000 сом чыгыптыр. Менин ручкам жүрөт ошонун жанында, командирдин. Башка эчеке жок. Анан $50,000 берди деп дагы, бербеди деп да айта албайм. Же болбосо ошол эле жанагы ички иштер министринин мурдагы орун басары генерал Садиевтер ушул так дагы айта алат. Анан эми имиш көп да.
Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган берүүлөрдүн алкагында Азаттыктан коомдук ишмер ошол кууга учурунда Баткен районунун акими барымтага алынган адамдардын катарында болгон Абдрахман Маматалиев менен маекти уктуңуздар. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы болду. Кадырман угармандар, Азаттыктын эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Соңку окуялардын айрымдарына учкай кайрыла кетейин. Азыр кыргыз өкмөтү менен Центерра Голд Инк компаниясынын ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирди. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 13 октябрга чейин үй камагына алынды. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун атасы сот адилеттигин камсыз кылып берүүнү өтүнүп президентке кайрылды. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Реджеп Тайып Эрдоган Сириядагы кырдаалды талкуулашты. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси өкмөт башчыга кеңешчи болуп дайындалды. Италия парламентинде көпчүлүк коалицияда премьер-министр кызматына талапкер тандоодо мунаса табылбай жатат. Саясатчы Равшан Жээнбеков бир катар сайттардагы макалаларга нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссия кайрылды. Бишкекте Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде бүгүн тынчтыкта жана ынтымакта СССР искусствосу деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит ор. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.